Një mbretërve, kapitulli 18. Shumë kohë më vonë, gjatë vitit të tretë, fjale Zotit ju drejtua Elias, duke i thënë, shko dhe paraqitu të Ashabi, dhe unë do të dërgoj shiun mbi vendin. Elia shkoj të paraqitet të Ashabi. Atëherë në Samari kishte plakosur një zi e madhe e bukës. Ashabi dërgoj të therras Abdian, që ishte me zhërdomi i ti. Abdia kishte frikë të madhe nga Zoti. Kështu, kur Jezebeli shfarose profetet e Zotit, Abdia mori 100 profet dhe fsheu 50 prej tyre në një shpel, duke i furnizuar me bukë dhe ujë. Ashabi i tha Abdias, shko në përvend në drejtim të gjitha burimeve dhe rrjedhave ujore, ndofta do të gjejmë bartë të mjaftueshëm për të mbajtur gjallëkuajt dhe mushkat, dhe nuk do të detyrohemi të vrasim asnjë nga kafshët tona. Kështu e ndan vendin që do të përshkojë. Ashabi shkoi vetëm nga një anë dhe Abdia vetëm nga ana tjetër. Ndërsa Abdia po udhëtonte, ja ku doli përpara Elia. Abdia e njohu dhe ushtri me fytyrë për tokë përpara tij, duke thënë: "Ti je zotëria ime Elia?" Ai u përgjigj: "Jam unë." "Shkoj i thuaj zotërisë tënde, Elia është këtu." Por Abdia u përgjigj: "Çfarë mëkati kam kryer që ti dorëzon shërbëtorin tënd në duart e Ashabit, që ai të shkaktoi vdekjen time?" Ashtu siç është e vërtetë që Zoti, Perëndia i tronit, nuk ka kom dhe mbretërinë të cilin Zoti im nuk ka dërguar njerëz të kërkojnë. Dhe kur thoshin, nuk është këtu, a i vinde të betoheshin mbretërinë dhe kombin që nuk kishin mundur të të gjenin. Dhe tani ti thua, shko ti thua zotërisë tëndë, Elia është këtu. Por do të ndodhë që sa po të largohen për teje, fryma e Zotit do të të qojë në një vend të panjohur nga unë. Kështu unë do të shkoj t'ja njoftoj Ashabit, dhe ky, duke mos të gjetur, do të më vrasë. Dhe shërbëtori yt i druhet Zotit që i ri. A nuk i ka njoftuar zotërisë tim atë që unë kam bërë kur Jezebeli briste profetët e Zotit? Si fsheja 100 nga këta profetët e Zotit, 50 në një shpel dhe 50 në një tjetër, duke i furnizuar me bukë dhe me ujë? Dhe tani ti thua, shko ti thua zotërisë tëndë, Elia është këtu, por ai do të më vrasë. Atëherë Elia u përgjigj, ashtu si që është e vërtet që rronë Zoti ushtrive në pranitë të cilin ndodhem, sot do të paraqitem të Ashabi. Abdia pra, shkoj të kërkoj Ashabin dhe i njoftoj qështjen, dhe Ashabi doli për para Elias. Me ta par Elian i tha, ti e pikërisht ai që e bën rëmu Izraelin? Elia u përgjigj, nuk jam unë që e bën rëmu Izraelin, por ti dhe shtëpia ati tënd, sepse keni braktisur urdhërimet e Zotit dhe ti ke shkuar pas Baalve. Prandaj dërgo tani të therrasin tër Izraelin pranë meje në malin Karmel, bashkë me 450 profetët e Baalit dhe 400 profetët e Asherahut, që janë në tryezën e Jezebelit. Kështu Ashabi dërgoi thirrri tër bitë Izraelit dhe i mblodhi profetët në malin Karmel. Atëherë Elia ju afrua tër popullit dhe tha: "Deri kur do të lëkundeni midis dy mendimeve? Nëse Zoti është Perëndia, shkoni pas tij. Por nëse përkundras jesh Baali, atëherë ndiqni atë." Populli nuk tha asnjë fjalë. Atëherë Elia i tha popullit: "Ka mbetur vetëm unë nga profetët e Zotit, ndërsa profetët e Baalit janë 450. Le të na jepen dy dema të rinj. Ata të zgjedhin një dem për veten e tyre, e ta coptojnë dhe ta vënë mbi drut pa i ndezur ato. Unë do të përgatis demin tjetër dhe do ta vendos mbi drut pa i ndezur ato. Ju do t'i bëni thirrje Perëndisë suaj dhe unë do të therres Zotin. Perëndia që do të përgjigjet me anë të zjarrit është Perëndia." Tër populli u përgjigj dhe tha: "E the bukur." Atëherë Elia u tha profetëve të Baalit: "Zgjidhni një dem të ri dhe përgatiteni të parë sepse jeni më shumë. Pastaj kërkoni ndihmën e Perëndisë suaj, pa ndezur zjarrin." Kështu ata morën demin që u dhanë dhe e përgatitën. Pastaj përmendën emrin e të Baalit nga mëngjesi deri në drekë, duke thënë: "O Baal, na u përgjigj." Por nuk u dëgjua asnjë zë dhe asnjëri nuk u përgjigj. Ndërkaq që ata kërcenin rreth altarit që kishin ndërtuar. Në mesditë, Elia filloi të tallet me ta dhe tha: "U lërini më fort, sepse ai është Zoti. Dofta është duke menduar thellë, ose është i zënë në punë ose udhëton, ose ka rënë në gjumë, duhet zgjuar." Dhe kështu ata filluan të lërinin më fort dhe të priten me shpata dhe shtiza sipas zakoneve që kishin, derisa të kullonin gjak. Me të kaluar mesdita, ata bën profeci deri në kohën që ofroi blatimi. Por nuk u dëgjua asnjë zë. Asnjëri nuk u përgjigj dhe askush nuk u avuri veshin. Atëherë Elia i tha tër popullit, afrohuni pran meje. Kështu tër populli ju afrua dhe ajnë drejt që altarin e Zotit që e kishin prishur. Pasta Elia mori 12 gur, si pas numrit të fiseve të bive të Jakobit, të cilit Zotit i kishtë thënë, emri ynë do të jetë Izrael. Me gurë ndërtoj një altar në emër të Zotit dhe hapi një grop rreth ti me një kapacitet për 2 masash gruri. Pasaj rregulloi drut, coptoi demin dhe e vuri mbi drut. Dhe tha, mbushni 4 enë me ujë dhe i derdhi mbi holokaustin dhe mbi drut. Përsëri tha, bëjni një herë të dytë. Dhe ata e bën një herë të dytë. Ai tha ende, bëjni për të tretën herë. Dhe ata e bën për të tretën herë. Uji rrithë rreth altarit dhe ai mbushi me ujë edhe gropën. Në orën që ofroi blatimi, profeti Elia u afrua dhe tha, o Zot, Perëndia i Abrahamit, Isaku dhe Izraelit, dhe pra në mënyrë të tillë që të dihet që ti je Perëndi në Izrael, që unë jam shërbëtori yt që i bëra tërë këto gjëra me urdhrin tënd. Përgjigj mu, o Zot, përgjigj mu, që ky popull të pranoj që ti, o Zot, je Perëndia, dhe ke bërë të kthehen të ti zemrat e tyre. Atëherë ra zjarri i Zotit dhe konsumoi holokaustin, drut, gurët dhe plurin, si dhe tha ujnë që ishte në grop. Para kësaj pamje e tër populli ushtri me fytyrën për tokë dhe tha, Zoti është Perëndia, Zoti është Perëndia. Pasaj Elia u tha atyre, zini profetet e Baalit, mos lini t'ju ikas edhe një. Kështu ata i kapën dhe Elia i zbriti në përruan Kishon, ku i theri. Pasaj Elia i tha Ahabit, ngjitu, ha dhe pi, sepse dëgjoj që tani zhurma një shiu të madhë. Kështu Ahabi u ngjit për të ngrënë dhe për të pirë. Por Elia u ngjit në majtë të Karmelit, u përkull deri në tokë dhe vuri fytyrën midis gjunjëve. Dhe tha shërbëtorit të tij, tani ngjitu dhe shikon nga ana e detit. Ai u ngjit, shikoi dhe tha, nuk ka asgjë. Elia i tha, ktheu të shikosh, 7 herë. Herën e 7 shërbëtori tha, është një re e vogël, e madhe si pëllëmba një dore që ngjitet nga deti. Atë Elia tha, shko dhe i thuaj Ahabit, lidhi kuajt në qerre dhe zbrit para se të të zërë shiu. Brenda një kohe të shkurtër qielli u errësua për shkak të rejve e të erës, dhe ra një shi i madh. Kështu Ahabi hipi mbi qerre dhe shkoi në Jezreel. Dora e Zotit ishte mbi Elian, që shtrëngoi ijet dhe vrapoi para Ahabit deri në hyrjet e Izraelit.